bodové, 6 bodové.
Podcast Slovenskej autority pre Brailovo písmo.
Informácie o Brailovom písme, reliefnej grafike a brailistoch na Slovensku.
Vážení poslucháči, vítajte v 100-bodovom, 6-bodovom. Prichádzame k vám s ďalšou epizódou nášho podcastu.
Dnes tu toho máme naozaj veľa a zároveň iba jednu tému.
No dnes tu máme predovšetkým veľa hostí, ktorí nám prišli porozprávať o pichtovom stroji, aspoň takto ho bežne poznáme a bežne voláme, ale ide o mechanický písací stroj na Brailovo písmo, ktorý bol vyvinutý u nás na Slovensku v 90. rokoch minulého storočia.
No, hostia až tak úplne neprišli a preto aj tie nahrávky vyzerajú všeliako. Nahrávali sme online, nahrávali sme telefonicky, takže vopred sa ospravedlňujeme za kvalitu zvuku, ale myslím si, že obsahom vás môžeme opäť potešiť alebo zaujať. My stále predpokladáme, že nás počúvajú väčšinou nevidiaci alebo ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom s problematikou zrakového postihnutia spojení. Takže väčšinou nejdeme na veci úplne od podlahy a ani dnes nebudeme vysvetľovať detailne všetko o tom stroji, ale aspoň taká základná predstava, keby sme mali popísať pre niekoho, kto o ňom ešte nikdy nepočul, no tak najlepšie si skočiť na web, pozrieť nejaké fotky. Ale teda čo? Valec, na ktorý sa navíja papier, klávesy, ktorých je oveľa menej než na akomkoľvek inom písacom stroji či počítači.
Na Tatra Pointe, lebo o ňom sa dnes budeme rozprávať, je klávesov naozaj menej. Je to predovšetkým preto, že Brailovo písmo vyžaduje na napísanie jednej bunky 6 bodiek, to znamená 6 klávesov plus medzera 7. A potom je tam kláves na spätný chod o jeden úder a kláves na posunutie valca o niekoľko úderov ďalej, ak chceme vynechať nejaké prázdne miesto.
No ešte sa vrátim k tomu pojmu, lebo budeme hovoriť o Tatra Pointe, čo je priamo názov, značka konkrétna, ale tie stroje nazývame vo všeobecnosti pichťákmi, pichtovými strojmi. Kto si mi hovoril, že on si myslel, že to voláme pichťák, lebo sa tam vypichujú tie bodky, tak nie je to od pichania. Michal, čo si naštudoval o Oskarovi Pichtovi?
To si ma teraz zaskočila. O Oskarovi Pichtovi som si nič nenaštudoval.
Ani ja. Jedinú poznámku máme, kde si v starých tyflokalendároch, že to bol nemecký pedagóg a konštruktér stroja pre nevidiacich.
Keďže pre dnešnú tému to pre mňa bolo dostatočná informácia, tak som hlbšie nešiel. No dobre, ideme hádam na Tatra Point, ktorý z Pichtovho stroja vznikol alebo bol ním inšpirovaný. A my sa budeme dnes rozprávať predovšetkým s ľuďmi, ktorí ho vyvíjali, s ľuďmi, ktorí ho navrhovali, s ľuďmi, ktorí ho naozaj tak veľmi chceli, že docielili až jeho vyrábanie na Slovensku.
Našim prvým hosťom bude Ľubomír Švec z firmy Švec a spol, alebo dnes už asi Švec Group.
Je to Švec Group, áno.
Majiteľ a výkonný riaditeľ firmy, v ktorej sa tieto stroje vyrábajú, ale na začiatok sa nebudeme rozprávať o strojoch, aby sme mali väčšiu predstavu o tom, o akú firmu ide, lebo my ju väčšinou poznáme len vďaka týmto našim strojom, ale to ani zďaleka nie je všetko, čo tam oni vyrábajú. Takže nám pán Švec predstaví svoju firmu aj svoje podnikateľské začiatky.
Som v podstate malý podnikateľ Slovenska. Vznikli sme úplne od samého začiatku, čiže v tom roku 1993. Ja tomu hovorím, že v pravej chvíli na pravom mieste. To znamená, že v podstate som skončil školu, malú prax a prišla revolúcia. V 89. vytvorili sa príležitosti, no a mladý človek, ešte energicky nabitý, teoreticky zo školy a nevie, čo ho čaká v podnikaní, tak som sa pustil do podnikania. Niekedy chcete ísť podnikať a ešte ani začnete, už skončíte, lebo vás rodičia odhovoria, kamaráti odhovoria a povedia, že to je náročné, tak sa do toho ani nepustíte. Čiže niekedy je lepšie, ani neviete, do čoho idete. No, takže sme čisto slovenská firma, sídliaca vo Vrábloch. Začali sme skoro v garáži podnikať. Ja opravu automobilov a protikorozná ochrana dutín. Potom som zarábal aj predajom ovocia a zeleniny na tržnici. Samozrejme, popri zamestnaní, v zamestnaní som bol zamestnaný Tesla v Vrabloch, kde som robil konštruktéra. No a neskôr som robil aj konštrukčné práce mimo firmu. No a keď prišla príležitosť prenajať si priestory v Tesle vo Vrabloch, tak sme si prenajali priestory na strojareň a začali sme so 17 ľuďma rozvíjať našu spoločnosť Švec a spol. Zo 17 zamestnancov v 93. už sa firma rozrastá každým rokom. Dneska máme už cez 450 zamestnancov podľa potreby. Raz je viacej, raz menej a raz viacej kooperujeme. Doba je hektická, tak sa flexibilne prispôsobujeme, aby sme prežili. Tohto roku sme oslavili 30. výročie firmy so 450 plus minus kmeňovými zamestnancami. Sme firma, ktorá má iba kmeňových zamestnancov, nemáme žiadnych zahraničných a ani žiadnych agentúrnych pracovníkov. Sme zamestnávateľ čisto slovenský. Vďaka čomu firma 30 rokov fungovala, rozrastala, tak aj vďaka tomu, že stojíme na viacerých pilieroch, zapodievame sa väčším rozsahom výroby, prevažne strojárskeho charakteru. Začiatok boli výroba nástrojov, čiže konštrukcia, výroba nástrojov pre hromadnú výrobu súčiastok prevažne pre automobilový priemysel. Potom sme rozvinuli zámočnícku dielňu, či je výroba mechanických dielov, prevažne či už plechového charakteru, alebo rámov s profilov malosériovej výroby. Potom nám pribudla lisovňa, čiže sme tier 2, dodávame lisované diely pre automobilový priemysel. Tier 2, aby som oboznámil, TIR je globálny dodávateľ, ktorý napriamo dodáva do automobilového priemyslu aj s vývojom. Potom je TIR jednotka, ktorý dodáva priamo automobilkám. A my sme TIR dvojka, ktorý dodávame dodávateľom. Čiže my nedodávame napriamo a my sme subdodávateľ dodávateľa. No a posledné 5 rokov sme rozvinuli výrobu mechanických dielov na univerzálnych strojoch. Čiže ako laser, ohraňovák, vysekávacie stroje. A vyrábame v malých sériách, no dneska už tie stroje sú veľmi, veľmi produktívne, tak série i 100 kusov, 1000 kusov, i 10 000 kusov do roka, není problém na týchto univerzálnych, veľmi výkonných strojoch vyrábať. Plechové diely 2D, čiže v podstate rovné, po prípade ohýbané, v priamkovom smere, pod akýmkoľvek uhlom. Posledných 5 rokov sme sa ešte rozšírili do veľkých zvarencov. Sme rozvinuli našu prevádzku i do Levíc, kde sa utlmovali tlmače a v tlmačoch bola veľká výroba veľkých zvarencov, kotlov, tak sa nám podarili nejaké priestory získať v Leviciach. A tie odbornosti z tlmač, čo sa týka zvarania, čo sa týka obrábania, čo sa týka manipulácie, montáže, tak sme uchovali a rozbehli v našej firme Leveme v Leviciach.
Ako sme počuli, tak výroba spoločnosti Švec Group je naozaj obrovská. Naozaj sú to veľké úlohy a určite aj veľké zákazky, ktoré táto firma robí. Ale teda pre nás je zaujímavý predovšetkým Tatra Point, stroj, ktorý vyrábajú už 30 rokov. Tak sme sa pána Šveca opýtali, čo pre nich táto výroba predstavuje.
Pre nás je to malé percento objemu výroby, ale za to my si to pokladáme, že významné percento. A je to aj taký pre nás humanný čin, humanný výrobok. A aj cenovo sa snažíme tomu Slovensku a Únie nevidiacich Slovenska pomôcť, takže máme tam takú kvázi cenu za priame náklady. No a s tým, že sme spravili viacej modifikácií a ďalšie verzie, tak samozrejme, aby sme vôbec dokázali to vyrábať aj pre slovenský trh, tak hovorím, musíme sa dostať do zahraničia. No a poďme na začiatok, čiže úplne na začiatku to bolo ešte predtým, jak firma existovala, ešte keď som robil len konštruktéra, tak vtedy pán Branislav Mamojka oslovil môjho kolegu Jozefa Puháka, že či mu nevie pomôcť s výrobou mechanického písacieho stroja. Natvrdo sme odkopčili nemecký pichťak a spravili sme slovenskú verziu. Vyrobilo sa nejakých 80, možno do 100 kusov. pre čisto slovenské účely. No a keď som rozbehol firmu, tak aj s Jozefom Puhákom, aj s ďalším konštruktérom, aj výrobárom Jankom Solčianským, ktorý tiež celú dobu našej firmy tieto stroje vyrábal, kompletoval a dodával, čiže to bola jedna z divízií. No a ešte jedna významná osoba, ktorý ešte v súčasnosti, Janko Solčiansky už je na dôchodku, ale ešte v súčasnosti, ktorý tiež je spojený s týmto strojom a ešte je aj u mňa zamestnaný stále po dobu tých 30 rokov, Dušan Švec, ktorý stále ich vyrába, montuje, skúša a expeduje. No a aby sme postupne išli, takže v 93. vznikla firma, v 95. sme už spravili prvú modifikáciu, čiže nový brajlový písací stroj Tatra Point Standard. A máme ešte ďalší model Tatra Point Adaptive. Adaptive je ten, ktorý má prispôsobivú klávesnicu, či už pre deti, či už pre normálnych dospelých, alebo aj pre chlapov, ktorí majú väčšiu ruku, väčšiu packu. Ten názov Tatra Point bol spojený so Slovenskom a predstavuje jednak naše veľhory s vrcholkama a vlastne aj tieto vrcholky sú body pre nevidiacich, ktorí vlastne nie čítajú očama, ale čítajú rukama, čítajú hmatom. Čiže takto by sme si to dali dokopy, že prečo Tatra Point.
V rozprávaní pána Šveca zaznelo meno pána Mamojku a zaznie ešte neraz, takže absolútne nebolo možné neporozprávať sa na túto tému aj s ním. A takto si on spomína na začiatky výroby strojov na Slovensku a ich vývoj.
V tom období začiatku 90. rokov veľmi zdražili pichtové stroje, ktoré sme kupovali v Nemecku. No a tak sme hľadali nejakú alternatívu u nás. A už teraz ani presne neviem, kto bol ten hlavný iniciátor, ale v terajšej firme Šveda Spol bol pán Puhák, ktorý si zobral ako vzor minipicht a skúsil teda ho vyrobiť. Niečo sa mu podarilo, ale treba povedať, že ten náš minipicht bol určite horší ako ten originál nemecký. Trošku boli problémy s navíjaním papiera a potom aj s dosť veľkou silou potrebnou na otáčanie valca, posúvanie papiera. A nezdalo sa nám, že by minipicht mal byť niečo takého ako hlavný slepecký písací stroj, predsa len to bolo malé, aj keď to bolo prenosné, ale napríklad pre účely v škole a nejaké väčšie záznamy to nebolo celkom vhodné. Bolo to také východisko z núdze, tak sme hľadali ďalší spôsob. No a vo firme už teda, ktorá sa začala rozvíjať, sme teda narazili na majiteľa a šéfa Luboša Šveca, ktorý preto mal veľké pochopenie. To bola a je to firma, ktorá v podstate má všetko. Je to firma, ktorá je nástrojárska, robí s plechom, s kovom, robí nástroje pre priemyselnú výrobu a podobne, takže oni mali k dispozícii všetky technológie, ktoré bolo potrebné na výrobu kvalitného stroja. No a tak vznikol Tatra Point. A samozrejme, my sme veľmi úzko spolupracovali hlavne pri tom testovaní, že teda, aby to fungovalo čo najlepšie, aby aj ten dizajn vyzeral. No a nakoniec sa dali viacero takých principiálnych noviniek. To boli také dve hlavné novinky. Jedno bolo zakladanie papiera, kde sa teda papier už potom navíjal na valec, ktorý bol špeciálne delený z dvoch častí a od ňa sa zatvoril ten papier a sa to navíjalo až po teda tú definovanú dĺžku papiera a štvorku. To bola teda, že sa neprepichával už tými ihličkami. To bola jedna novinka principiálna a druhá bola taká, že teda vlastne boli dve verzie stroja. Bol Tatra Point Classic, ktorý teda bol podobný veľmi tomu pôvodnému, kde teda sa písalo jednou rukou, pravovali bolavou, dalo sa postaviť na obojručné písanie a potom bol ten nový model, ten Tatra Point Adaptive, kde zase bola taká novinka, že on bol síce len na obojručné písanie, ale dal sa meniť rozostup klávesov, to znamená, ten istý stroj mohol slúžiť po celý život, teda od malého dieťaťa až po dospelého človeka, tým, že sa len nastavilo rozostup klávesov, aby teda to odpovedalo rozmerom ruky, takže to boli dva také principiálne novinky.
Alebo ešte ten valec, že sa nezvalcujú bodky, keď sa človek vracia v písanom texte?
Áno, tam boli také distančné krúžky, že teda on sa vlastne nebol ten valec ako stále rovnaký priemer, ale práve tam mal také krúžky, ktoré boli väčší priemer a sa dostávali do tej medzery medzi písmenami, takže sa mohlo vrátiť bez toho, že by sa zatlačili písmena.
No a takéto vylepšenia, to boli vaše predstavy a požiadavky, alebo to v tej firme sa našli ľudia, ktorí sa tomu venovali?
My sme mali skôr takého typu požiadavky. Áno, boli by sme radi, keby sa mohlo vrátiť naspäť v písme, no a oni hľadali, až ho našli. Boli by sme radi, keby bolo jednoduchšie zakladanie papiera a tak a zase prišli s týmto nápadom. A skutočne my sme skôr dali také, že čo by sme asi tak chceli, aby to ako fungovalo. a oni našli technické riešenie.
No dobre, stroj sa vyrobí, vychádza z továrne, ale povedzte nám, pán Švec, ako je to s jeho testovaním? Prechádza nejakým procesom, nejakými skúškami, že ho niekto vyskúša?
Prvý tester je pán Mamojka, ten si to musel skúšať. Ešte do dneska každý jeden stroj je pri expedícii skúšaný, testovaný priamo človekom nevidiacím z Levíc. Máme zmluvu s ním spísanú, že finálne testovanie nám robí nevidiaci človek. My nabalíme vždy 10, 20, 50 kusov do auta, zaniesieme k nemu domov, otestované zase prinesieme sem, čiže on pracuje pre nás doma. Ten cit naši ľudia ani nespoznajú a on to spozná, že táto klávesnica sa zasekáva. A nebudeme sa hádať, nezasekáva sa a zasekáva sa, no tak sme ju premazali. Alebo že je hlučný, čiže takéto finesíčko. My nemáme taký cit odhaliť, tak predsa len. Myslím si, že s touto záležitosťou sme dosiahli aj spokojnosť a kvalitu a uspokojenie u našich zákazníkov, že skúša to nevidiac.
Písacím strojom na Brailovo písmo by sme sa v našom podcaste určite jedného dňa venovali tak či tak. Mali sme to v pláne od samého začiatku, odkedy to robíme. Ale musíme priznať, že priamou inšpiráciou, že už to teda poďme urobiť konečne, bolo isté výročie.
Konkrétne 25. výročie od udelenia Národnej ceny za dizajn za Tatra Point Adaptive.
Tento typ stroja tu už bol spomínaný. A teraz sa o ňom porozprávame s navrhovateľom tohto dizajnu a vrátime sa trochu v čase.
Do roku 1996-7-8, do časov, keď pán Rastislav Čerešňa študoval na Slovenskej technickej univerzite na fakulte architektúry a na katedre dizajnu.
Samozrejme, našou prvou otázkou bolo, ako sa vôbec pán Čerešňa dostal k tomu, aby začal vymýšľať nový typ stroja pre nevidiacich.
Ja som sa tam dostal cez Mamojku, aj cez jednu docentku, ktorá bola na fakulte architektúry a zaoberala sa pomôckami pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, je mená Mária Samová. Najprv sa jednalo len o ergonomické úpravy existujúceho stroja, ale neskôr sme sa rozhodli aj s pánom Švecom, že urobíme celý nový stroj. To rozhodnutie bolo, alebo tá snaha toto urobiť aj z mojej strany, aby som urobil nejaký dizajn, aby to nebolo len, že nejaké úpravy, ako typu zaoblenie alebo doplnenie nejakého materiálu, ale aby sme dostali nejakému celkom novému produktu, ktorý síce má technické charakteristiky ako ten predchádzajúci, alebo ešte aj vylepšené charakteristiky. A bolo by to taký upgrade dizajnový, aby kopíroval súčasnú dobu vtedajšiu, aj čo sa týka tvarového riešenia, aj čo sa týka výroby a možnosti výroby sériovej. Tak sme vytvorili dizajn. Ja som robil ten, by sme to povedali, že ten typický dizajn, ale ešte som spolupracoval aj s oddelením technológie, ktoré bolo vo firme Schweizer Spolz. A ďalšia taká osoba, ktorá bola veľmi platný člen týmu, bol Jan Solčiansky, ktorý bol aj technológ a zároveň vedúci oddelenia výroby tých strojov. No a nakoniec sa nám podarilo urobiť taký dobrý dizajn, že po prihlásení na súťaž Národná cena za dizajn, ktoré sme len tak vyskúšali, že čo z toho bude, dostalo to tú cenu.
Súčasťou toho, ako ste na tom pracovali, bol vraj aj nejaký váš výskum.
Mám výskum spočíval v tom, že ja som robil takú klavesnicu, alebo snažil som sa takú klavesnicu vytvoriť, že tie klavesnice majú určitú rozpreč, ale nešlo o to, aby sa tá rozpreč dala meniť. Ako keď sa ruka dieťa, alebo teda proste to človeka zväčšuje od malička, keď sa učí písať, tak zväčšuje sa aj rozkreč prstov alebo hrubo prsty a je dobré povedzme nejaký 20 mm alebo koľko, aby sa to adaptovalo, alebo aj rôzne ľudia majú rôzne veľké ruky, takže aj z toho hľadiska toto bolo výhodné pre výrobcu, aby tá klávesnica bola nastaviteľná do šírky. Kvôli tomuto sa robil taký výskum, bol som na škole pre slabozrake nevidiaci deti v Karlovej Vsi v Bratislave a urobil som taký jednoduchý pokus, že taký papier, ak som nechal som duplex, alebo nejaký taký presvetný papier to bol, to nastrihal a do také myštičky som rozpustil vodovú farbu a tie deti si namočili končeky prstov a potlačili na papier takú rozteč, alebo ako by oni chceli na tom stroji písať takú spôsobom, aby neboli teda nútené už existujúcim produktom, ale že ako by si oni predstavovali, keď píšu, že ako by tie ruky a prsty mali byť rozložené. A toto som urobil asi na nejakých 20 ľuďoch, ale aj dospelí v tom boli zakomponovaní. No a potom, keď to vyšlo, tak tým, že ten papier bol presvitný, typu duplex, tak som to dal jedno na druhé, som to prekryl a zistil som, že kde je nejaký interval tých roztečí, čo umiestnil na kláves. Od najúžšieho po najširšie, že jednotlivé tie intervaly. No a toto potom bolo východiskou informáciou pre zadanie pre technologické oddelenie, aby tú rozteč sme vedeli upraviť v tomto rozmedzi. Ja som robil so skupinou, že povedzme deti od 7 alebo od 2 rokov sa učia písať až po ich učiteľ, ktorý má možno 30-40. A bolo vidno, že tie deti jednak dávajú aj úplne malú rozteč, lebo majú povedzme malé ruky, ale aj veľmi veľkú rozteč relatívne. A ten učiteľ už tým, že bol naučený, že ako to funguje, ako ten stroj už je, lebo mnoho rokov používa, tak on vlastne dal niečo také stredné, lebo na to bol naučený. Takže mohli by sme to zhrnúť tak, že umožnenie takéto funkcionality uľahčí deťom to fungovanie písania na tom stroji a zároveň nie sú oni obmedzované nejakým kúzusom, že takto to je a je to nemenné. Že tým pádom, keďže oni dali aj ušiu aj širšiu tú rozteč, než nejaký človek, ktorý to dlhodobo používa, že oni by si to prali takto a ešte neboli ako keby zmanipulovaní tým existujúcim stavom. Ani si to možno neuvedomujú, tí, ktorí už to dlho používajú, ale ich kladené prstve je prispôsobené v magnitúdnom stavu. Pre pôvodný stroj, tam sa nedalo nič nastavovať a všetko bolo ako dané. Takže tomu sa vlastne človek musel prispôsobiť. A možno, že pri dlhšom písaní potom bolo to nevýhodné pre tie ruky. To už ja neviem posúdiť. Že tam sa prejavilo to, že ako aj ten človek bol nutený sa prispôsobiť, ten učiteľ, a tie deti práve by si to prejavili inak, lebo ešte neboli tým tak dlhodobo manipulované tým dizajnom. To bol hlavný prínos tej ergonomickej úpravy. Samozrejme, že boli tam ešte nejaké také okrasy, aby deťom sa to páčilo, aby s ním radi išli pracovať vôbec s tým strojom, lebo určite tam sú aj lepšie horší žiaci, tak tí, čo napríklad teoreticky sú horší žiaci a nechcete nič učiť, tak ich mohlo lákať na tom stroji to, že boli tam také tvarové, také zaujímavé nejaké zvonenie a ako keby taký jazyk, alebo ťažko to takto opísať. A oni to aj radi hladili ten stroj a sa akože s ním nejako tak zoznámili, keď prečo písať, chceli si ho tak ohmatali a páčilo sa im, že nie je taký suchopárny alebo asketický, ako ten predchádzajúci dizajn. Takže to bola jedna vec, psychologicky, aby vedeli si k tomu stroju nadobudnúť vzťah, a aby radi písali, aby radi sa učili, aby sa k tomu radi vracali. A ďalšia vec, aby sa im aj dobre písalo, to bola tá ergonomická úprava nastavenia kláves. Tá možnosť rozostupu kláves bola regulovaná takým špeciálnym nejakým mechanizmom, ale zároveň jednoduchým. Jednalo sa o taký hrebeň, cez ktorého diery alebo tie škáry prechádzali jednotlivé tiahla alebo tie oporné ramená pre každú klávesu. A tým, že klávesy vychádzali lúčovito z nejakého pomyselného jedného bodu, tak pohybom hrebenia sa rozťahovali alebo stiahovali jednotlivé lúče a tým pádom sa rozťahovala alebo stiahovala celá klávesnica. A to sa potom dalo zafixovať v určitej polohe.
A to si dokáže samotný používateľ, povedzme aj dieťa, si to tak dokáže nastaviť, alebo aspoň nejaký jeho asistent, že nemusí sa to nastavovať v nejakom servise alebo tak?
Nie, samozrejme, že nie je to tak koncipované, aby musel ten človek ísť do servisu. K tomu baleniu stroja v kufríku je to myslím dodávané. Súčasťou toho balenia je skrutkovač a tá fixácia prebieha tak, že je to taký kúzelový dielek, ktorý dotiahnutím sa roztiahne, jeden do druhého sa zasúva a tým dotiahnutím sa ten to posunie, takže roztiahne tú obínku toho kúžela a tým pádom obínka sa zafixuje pre dané uloženie, ukotvenie toho hrebenia. Lebo ten hreben sa posúva spredu dozadu na takých oskách a vlastne tie kúželové dielce sú súčasťou tohto oskového ako pohybového mechanizmu. A stačí len povoliť nejakú skrutku, ktorá je na druhej strane, to je úplne jednoduché, povolené o štrej otáčky povedzme, dá sa to posunúť a potom o tú štrej otáčky o polotáčky sa to dotiahne. A dokáže to podľa mňa urobiť už nejaké 8 alebo 10 ročné dieťa. Čiže buď nejaký asistent alebo učiteľ alebo rodič jednoducho a potom, keď bude dieťa väčšie, tak tam si to človek vlastne vie nastaviť.
A koľko vlastne poloh sa dokáže takto nastaviť?
Tam je veľa poloh, pretože tam nie sú nejaké zarážky. Tá oska sa pohybuje, je to hladká oska, ona sa pohybuje ľahko po tom svojom rozmedzi. Že veľa dozadu sa ten hreben pohybuje možno, že nejakých 30 mm, alebo ja neviem, možno, že 40. A v rámci tých 40 mm je to ľubovoľne zafixovateľné v danej polohe. Čiže existuje to samozrejme minimum maximum, ale v rámci tohto je neomedzený počet tých poloh. Potom to implikuje vlastne tá poloha rebeňa, celkové nastavenie klávesov. A tie klávesy sa nedajú nastaviť tam ostatne, že napríklad tieto dva chcem, aby ostali tak, ako boli, a ďalšie dva už chcem, aby boli ďalej. Buď sa to nastaví všetko na širšie, alebo všetko na užšie.
A vydrží tento systém veľa takýchto manipulácií, že môže to každú chvíľu nastavovať, alebo je tam potom nejaké riziko nejakého ohýbania, opotrebovania? Koľko nastavení to tak znesie?
Znesie to veľmi veľa nastavení, lebo tá skrúbka je trvácna. Akorát jediné obmedzenie mohlo byť, že keby sa veľmi odskrútila, tak potom ona môže vypadnúť. A tým, že vlastne tam tá skrúbka nebude, tak celý ten nastavovací mechanizm zrebenia sa môže posunúť a pri opätovnom nasadzovaní dokrúcovanie tej skrutky by sa mohol strhnúť závit, lebo je to ako každý závit sa môže strhnúť. Tam len treba dbať o to, že aby sa to správne ľahkým spôsobom, nie ako násilne niečo tam zaskrutkovať, ale keď to nejde, tak radšej treba poradiť, ale v zásade len stačí ako keby nakrútiť skrutku do matice a ten závit je narezaný z kostre stroja, čiže jedine toto, že správne trafí ten závit, ale to je klasika, ako každý iný závit, to nie je nejaký špeciálny závit, ktorý ide ťažko trafiť. To len treba mať určitý stupeň zručnosti a myslím, že skoro všetci ľudia by to dokázali.
Takže ste sa s tým dizajnom poriadne vyhrali a teda prinieslo vám aj tú národnú cenu. A o tej by ste nám tiež mohli trošku viac povedať. Predpokladám, že sa udeľovala aj vo viacerých kategóriách. Chcem sa spýtať teda, či v tom zohralo rolu aj to, že išlo o skupinu zdravotne postihnutých.
Tá národná cena v tej dobe prebehla trochu iná než dnes. Dneska sú nejaké viaceré kategórie. Vtedy to bolo tak, že boli tam dve kategórie, že produktový dizajn a grafický dizajn. Potom sa to už následne rozdielo tak, že jeden ročník bol produktový dizajn a iný rok alebo nepárny bol grafický dizajn, ale toto boli také začiatočné roky tej národnej ceny za dizajn, že tieto dve kategórie boli jeden ročník, ale ten ročník nebol ako ročník, ale bol dvojročník, čiže v dvojročnom intervale to bolo. A v rámci tej súťaže bolo hodnotených, ja neviem, možno že 50 alebo koľko prác vtedy a mohli byť udelené 4 ceny, 4 národné ceny za dizajn. Nebolo predpísané, že či to všetky musia byť z produktového dizajnu alebo z grafického v akom pomere. Tam sa jednalo o nejakú kvalitu, ktorú zhodnotila komisia. Potom boli ešte nejaké čestné uznania a ešte veci vybrané na výstavu. Tie uznania to boli možno 4 zase, takže celkovo 8 prác bolo ocenených a jedno z tých bol ten stroj pre neviací katabolín adaptív a ten dostal jednu z tých 4 národných cien. A národné ceny boli rovnocenné v tom zmysle. No a určite, že zahral aj to svoju úlohu, že to bolo pre osoby so zdravotným zvýhodnením, ale ťažko povedať, že do akej miery. Skôr by som povedal, že to bolo tým zaujímavé, že to bolo pre túto skupinu užívateľov, lebo zase ten dizajn bol porovnateľný, kvalitatívne, voči tým iným ostatným ocením veciam. A možno, že ešte bolo aj lepšie nakoniec. To už ťažko povedať. Bolo to na začiatku z toho, čo mi referovali potom ľudia, aj čo boli členové poroty. Sa im to veľmi páčilo, len ako samo o sebe tým dizajnom. Oni neboli užívateľa, nevedeli ocenenú, že až tak tú nastaviteľnosť kláves, ale sa im páčil ten tvar. Nakoniec bola tam aj iná farebnosť použitá, taká výraznejšia, čiže aj tá farebnosť sa im páčila. To bolo podľa vyjadrení poroty. A ja osobne si nemyslím, že tú cenu to dostalo za to, že to bolo pre túto špeciálnu skupinu. Bolo to rovnocenne hodnotené všetko, porota bola medzinárodná a tým, že vyhrala takáto tematika, tak to zvýčilnilo tú skupinu a zároveň aj tá skupina dostala akúsi kvalitný produkt, ktorý bol uznaný aj inými ľuďmi, ktorí nemali práve takéto postihnutie. A ešte navyše to spustilo ako takú, neviem, lavínu, takú mini lavínu, tam na tej škole dizajnu, kde som to robil, tak už na ďalší rok jeden docent vypísal práve túto tému, že rôzne pomocky, nielen písací stroj, a také rôzne všetké hry alebo pomocky alebo predmety chceli vytvoriť pre ľudí so zrakovým znevýhodnením a vzniklo kopec dobrých vecí ako študentské práce v ďalšom školskom roku. Bola to taká možno prvá lastovička na škole a ďalší sa potom aj tým začali zaoberať.
Myslím si, že na tomto mieste je potrebné povedať, že tento náš slovenský stroj je vlastne svetovým unikátom, pretože okrem toho, že sa pred 30 rokmi začal vyrábať na Slovensku a pomerne rýchlo sa rozšíril v rámci našej krajiny a potom aj Českej republiky, V súčasnosti je to s jeho svetovosťou už oveľa lepšie a na konkrétne informácie jeho predaja v zahraničí sme sa spýtali pána Šveca.
Prišlo tak postupne, že začali sme, že sa zdražil dovoz tých pichťakov z Nemecka, takže nahradíme pre slovenské účely. Potom akože ideme toho vyrábať trošku viacej a to Slovensko je malý trh. Keď už to máme spraviť nový dizajn a väčší počet kusov, tak musíme ísť do zahraničia. Potom sme sa dostali do Čiech, do Anglicka. Máme asi 50-60 štátov sveta. Myslím si, že všetkých 5 kontinentov dovážame. Čiže je aj Austrálii, dokonca aj s prezidentom Únie sme boli na výstave v Austrálii. Náš jeden z najväčších odberateľov je Brazília. Tam nám išlo cez 2500 kusov. Druhý najväčší sú Taliani, tretí Česko a Slovensko je na štvrtom mieste. Potom Maďarsko, Polsko. No samozrejme, že aj Argentína, Vietnam, Uganda, Kanada, Tanzánia, Kolumbia. No je zaujímavý obchod s týma topisacíma strojma, lebo väčšinou sa predávajú cez projekty, cez dotácie, cez dary. Doposiaľ za tých 30 rokov sme vyrobili a predali, čo hlavne dneska není problém vyrobiť, ale je problém predať, 17 000 strojov. A v tých prvých začiatkoch, v prvých 10-15 rokov sa o to pričinil vo veľkej miere pán Branislav Mamojka, prezident Únie nevidiacich. Ten nás zoznámil s týmto svetom, ten nás prezentoval na rôznych výstavách. Chodili sme najviac hlavných miestom v tom čase navštívil, či už v Európe, či už v Amerike. Boli sme v tej Brazílii na výstave, dokonca na kongrese v Austrálii. No, čiže pánovi prezidentovi Mamojkovi patrí vďaka, že vôbec sa začal vyrábať tento písací stroj na Slovensku, že sme sa na to my chytili, že sa začal vyrábať vo Vrabloch a jemu patrí vďaka, že v podstate sa predáva do celého sveta.
Bolo pár takých akcií, kde sme ako pomáhali, napríklad keď bolo generálne zhromaždenie Svetovej únie nevidiacich v São Paulo, to bol myslím práve ten rok 98 alebo 7, tak ja som tam bol a doniesol som niekoľko týchto strojov, ktoré sme darovali do rozvojových krajín. Teda nie my, no ja som sprostredkoval darovanie, darovala firma. Takže to bol takýto krok. A ešte bolo niekoľko podobných krokov, kde sme darovali niekde na nejakých akciách jeden alebo dva stroje. No a potom už sa začal ten záujem rozširovať a začali sa hlásiť teda odberatelia. A firma Švec má dokonca ako špeciálne marketingovú pracovníčku, ale myslím, že stále má, ktorá sa venuje špeciálne týmto strojom ich propagácií. Napríklad na tých výstavách, ktoré sú pomôcok vo Frankfurte, tam sa vystavujú každý rok. Ja viem, že sme boli spoločne v Madride tiež, ako sa ten stroj propagoval. Dokonca aj v Austrálii na generálnom zhromaždení Svetovej únie nevidiacich, alebo pri našom pobyte v Kanade sme tiež priniesli takýto stroj. Takže áno, my ako únia sme tiež ako pomáhali. Dokonca sa nám podarilo získať grant pred niekoľkými rokmi pomoc Srbsku, tak by sme tam vyvážali ako dar firmy a nami sprostredkovaný asi no niekoľko 100 strojov do Srbska napríklad. Sme tiež rokovali a ukazovali Grékom a tiež do Grécka bolo do škôl dovezených niekoľko desiatok alebo stoviek strojov. Takže sme sa zúčastňovali samozrejme na tej propagácii toho stroja.
Tak toto boli spomienky na púť Tatra Pointov do zahraničia od pána Mamojku a jeho ako svetobežníka by sme sa mohli opýtať aj na to, na čom ďalšom sa ešte píše na svete.
Sú tie dva základné princípy, ktoré teda má aj tento Tatra Point alebo aj staré pichtové stroje, že sa vlastne pohybuje valec a hlava, ktorá píše, stojí na mieste. A potom sú tie stroje typu Perkins Brailler, kde je to naopak, kde papier stojí a pohybuje sa hlava, ktorá chodí po tomto papieri a teda tá raziaca mechanizmus celý. No a v mnohých krajinách ten Perkins má obrovskú tradíciu. V Amerike a dokonca aj v Indii alebo v USA boli krajiny, kde tú výrobu zabezpečovali vraj, teda väzni. No problém je v tom, že tieto stroje typu Perkins boli drahšie, bol výrazný rozdiel medzi nimi, ale ten cenový rozdiel sa znižuje, hlavne preto, že rastú ceny materiálov kvalitných a aj cena práce. Skôr je otázka taká, že ako sa podarí udržať ceny tých strojov v tom konkurenčnom prostredí a hlavne aj trvanlivosť a servis, to sú veľmi dôležité veci. To, že u nás sú Perkinsy v školách, niekoľko ešte je, ale teda dosť problémový je servis, to je výsledkom jedného projektu. Mali sme projekt, ktorý bol financovaný Open Society priamo z New Yorku a bol to projekt, ktorého bolo cieľom rozšíriť informačné technológie u nás a Pobaltskej republiky, v tom boli Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, dokonca sa potom pridalo aj Bulharsko a mám také už aj Srbsko. A v rámci toho mesiaca sa venovali väčšinou elektronickým pomôckam, ak si spomínajú mnohí ľudia, Braille Speak napríklad, sme vtedy lokalizovali pomocou tohto projektu. Ale do škôl bolo dovezených niekoľko desiatok tých Perkins Braillerov, takisto na Slovensko ako do Čiech. A to sú tie stroje, ktoré tam ešte v školách sú. Dokonca firma Švec robí na ne servis ako na konkurenčný produkt. Ale už proste dožívajú tie stroje, lebo to už je vyše 20 rokov, takže tak to cítiť.
No a keby ste mali porovnať tieto dva rozdielne princípy, ktorý je výhodnejší stroj, alebo v akých situáciách pre koho je vhodnejší?
Čo je nevýhoda, teda poviem to začnem s tým, jediná nevýhoda je taká, že ten pohyblivý valec behá do strán, a že pri nejakom takom mechanickom poškodení je to problém, keď napríklad stroj spadne a teraz sa pokrivia tie celé kolejnice, po čom chodí valec, tak je stroj prakticky zničený, treba tam toho veľa meniť. Takže toto je taká hlavná nevýhoda toho stroja, že on potrebuje okolo seba priestor. A samozrejme, keď sa prenáša, lebo tak treba dávať pozor, aby človek niekde neťukol práve s tým valcom a podobne. Perkins má v tomto prípade výhodu, že on je kompaktný, tam žiadny valec nebehá von, to je proste kompaktná skrinka. Druhá vec je, že tie Perkinsy, ktoré som mal ja k dispozícii, že ešte taký jeden stroj mám aj ja, mne sa zdá byť hlučnejšie. Čo teda, ale záleží na tom, jak sa na tom pracuje, ako to má podložku a podobne. No a keby som si mohol vybrať, ako čo ja chcem, tak by som chcel mať obi dva, no tak asi. Nie, je to ako ťažko povedať, že čo je kedy výhodnejšie. Ten Perkins je ťažší, tak jak vyzerá, teda aspoň tá konštrukcia, ktorú mám ja, ale to je tiež model, ktorý je dosť starý, ale ako z hľadiska toho modelu je mnoho desiatok si nemenný model, hej, takže určite sa nájdú aj novšie stroje na tomto princípe, ktoré pracujú a možno majú nejaké iné výhody, ale ja proste tento Tatra Point používam a ja som s ním spokojný. Takže skutočne teraz sú len dva princípy týchto strojov, ktoré vo svete sa používajú. Sú ešte možno nejaké iné, ale to už sú také skôr také špecialitky ako pre nejaké malé vreckové písanie a takéto veci, ale toto sú dva hlavné princípy. Takže si myslím, že ten Tatra Point ako dosť dobre prerazil do sveta. A konkurenciou pre všetky písacie stroje slepecké sú samozrejme tlačiarne na Brailleovo písmo, ktoré teda sú riadené počítačmi a zase tam tá cena, síce čo my používame, tie tlačiarne Index, ktoré sú veľmi kvalitné a veľce veľa vedia, tie sú pomerne drahé, ale sú aj lacnejšie tlačiarne Brailleovské, takže toto predstavuje aj dosť veľkú konkurenciu tým mechanickým písacím strojom.
Na stránkach nášho výrobcu sa píše, že Tatra Point je najľahší, najmenší a najtichší písací stroj pre nevidiacich na svete. Povedzte úprimne, to sú len také marketingové zaklínadlá, alebo je to nejako preukázateľné a preukázané?
No, obávam sa, že preukázať to by bolo veľmi ťažké. Je to do istej miery tak, že by som možno nepoužil tretí stupeň naj, ale možno druhý. Je to skutočne stroj, ktorý teda má také vlastnosti, v tom zmysle, že teda je ľahký, je tichý a tak ďalej, je prenosný, ale naj by som si netrúfol povedať. To by som musel skutočne zrobiť prieskum a mať k dispozícii stroje, ktoré sa distribujú nové. A ono to není tak jednoduché, pretože tie stroje sú relatívne drahé, takže urobiť si nejakú zbierku strojov, to asi ťažko, to by sa dalo len na nejakej výstave porovnávať podrobnejšie, ale tak myslím si, že z hľadiska takej tej kultúrnej propagácie, ktorá neklame, je toto dosť pravdivé, ale predsa len to najby som asi trošku strnil.
Vráťme sa teraz zo sveta späť domov. Pán Švec nám povedal jednu múdru a zaujímavú vetu, že vyrobiť je jedna vec, ale predávať je vec celkom iná. Preto nás zaujímalo aj to, ako sa darí predaju Tatra Pointu u nás na Slovensku. Oslovili sme riaditeľa spoločnosti Tiflocomp SRO Martina Dithalma.
Braille písacie stroje Tatra Point predávame teda od samotného založenia spoločnosti. Predajnosť je štandardná, je na to možné žiadať príspevok cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v sume maximálne tých 465 eur v súčasnej dobe. Z tejto sumy sa vyrátava ten maximálny možný príspevok. Predávame vo všetkých tých vyhotoveniach, či už adaptív alebo štandard s užším valcom, so širším, to znamená, že A4 veľkosť papiera a rozšírená 25x30. No, o všetkých teda tých modifikáciách toho písacieho stroja. Kupujú si to bežní klienti a inštitúcie, školy a na výučbu Brailleového písma rôzne organizácie. Pri jednom počte, ja neviem, tak do 20 kusov ročne. Podľa to teda, keď obmieniajú tie stroje v nejakom tom časovom horizonte. Tieto stroje sú strašne trvácne a nie je ako neobvyklé, kedy pracujú aj do 20 rokov. Naozaj je to veľmi kvalitný stroj, ktorý je ľahko servisovateľný a teda nie je tam taká obmena ako pri nejakých mobilných telefónoch a podobne.
Čiže málo kedy sa stáva, že by niekto potreboval servisovať ten stroj a väčšinou to je tak, že fakt mu vydrží desiatky rokov, áno?
Áno, desiatky rokov. Ten stroj umožňuje veľmi ľahkú údržbu. Tie jednotlivé súčiastky máme aj skladom, takže vieme také jednoduché opravy priamo servisovať u nás. Tie opravy sú viac menej takého charakteru, keď nejakému dieťaťu spadne stroj, skrýli sa tam niečo alebo nejaké lánko sa pretrhne a podobne, tak vlastne toto všetko opravujeme tým, že ten stroj ako keby otvorený, ten mechanizmus, tak sa to dá zoservisovať. Ale on je aj celkom taký ako viditeľný, ako pevný a kvalitne spracovaný, že naozaj tu sú vyslovene potom také pády z metrovej a 1,5 metrovej výšky, kedy sa tam môže niečo ako poškodiť, ale vždycky je to takého nejakého mechanického charakteru a dá sa to opraviť.
Tým, že tam nejde o žiadne elektronické súčiastky, tak napríklad ak by niekto bol dostatočne šikovný, zručný, nejaký povedzme opravár, tak môže si od vás aj objednať povedzme nejakú konkrétnu jednu súčiastku a môže si to opraviť?
Tak my tie súčiastky priamo ako nepredávame, to predáva výrobca nám a snažíme sa to teda, aby sme to my zoservisovali, aby na to bola nejaká záruka, aby to mal 100%. No, ale sú klienti, ktorí si to aj sami servisujú a ja poznám viacero nevidiacich, ktorí si to a nevidiaci si to opravia sami, hej. Keď vie, ako ten mechanizmus pracuje a čo kde ako dať, tak naozaj ako dá sa to doservisovať. A bežné úkony ako nejaké silonové lánko a podobne, tak to si ako samozrejme dokážu sami vymeniť.
Tým, že má takú trvácnosť ten stroj, tak čo myslíš, koľko tak strojov môže za život niekto obmeniť? Aká je tvoja skúsenosť, že väčšinou sa ľudia držia toho jedného, alebo si skôr akože nejaké novinky, no, oni asi nepribúdajú.
Áno, áno, ako tie novinky, v podstate tie stroje, tak jak sú tie štandardy s maličkými modifikáciami, tak je to stále rovnaký stroj, potom vlastne prišli tie adaptívy, ktoré už mali isté vylepšenia a modernizáciu. A ja si dovolím tvrdiť, že naozaj, keď niekto kúpil 2-3 stroje, tak stačí asi bohate. Záleží, ak sa človek o to aj stará, no tak ako samozrejme, že pokiaľ mu to niekoľkokrát padne a naozaj sa tam niečo výrazne poškodí, tak... Ale ako ešte som nevidel naozaj asi tak poškodený stroj, že by sa nedal opraviť. To by ho musel prejsť asi párny valec, alebo ja neviem čo.
Ja sa ťa chcem spýtať na také odlišnosti, ktoré práve v Tatra Pointe sú. Jedna je ten valec, ktorý vymysleli výrobcovia, že sa vlastne zacvakne do valca papier. Mne to trvalo, kým som pochopil, ako ten valec funguje. Ja som furt mal tendenciu pchať ten papier do tej škáry, ktorá v tom valci vzniká, tým, že je z dvoch ako častí.
S tým valcom tam si treba zapamätať akurát to, že keď sa pretočí, tak sa otvorí ako keby taká záklopka, tam sa vloží ten list a keď sa začne rolovať, tak sa vlastne zaklopí tá záklopka kovová a drží tam ten papier. Ale je to tak o cviku, ja si myslím, že to je tak školenie na 2 minúty.
Áno, áno. Už keď som to pochopil, že o čo ide, tak naozaj to vôbec nebolo nejaké náročné.
Áno, samozrejme, že iní výrobcovia to majú trošičku inak riešené, ale zase ja si myslím, že tu je to také, že aspoň to tam drží a je to zaujímavé riešenie a aspoň teda ten papier, ja neviem, keby bol klský alebo tak, tak by sa ťažko namotával asi nejakým iným spôsobom.
Moja skúsenosť je taká, že sa mi s týmto mechanizmom, Tatra Pointovým, darí papier namotať úplne rovno.
Áno, to áno, to je pravda.
Ešte tu mám otázku na materiál. Samozrejme, že sa píše na papier, ktorý je hrubší ako kancelársky, ale existuje tam nejaké odporúčanie k nejakej maximálnej tvrdosti, že čo tam môžeš našrotovať do toho stroja? Tak nejaká dymopáska by ešte mohla asi byť?
Áno, určite. No tak ja som tam skúšal aj veľmi hrubé papiere, aj cez 200 gramov. aj 250, to už potom záleží od sily prstov užívateľa. je to tak dobre urobené, že koľko pretlačíš, tak toľko ti to dovolí. Samozrejme, je tam nejaká už potom hranica, ale ja si myslím, že 250 gramový papier je už dostatočne hrubý a neviem si predstaviť už na niečo teda hrubšie ešte tlačiť. A samozrejme, čím hrubší papier, tým väčšiu silu tam treba, aby človek vyvinul na to, aby vytvoril tie body.
Ale teda s nejakým opotrebovávaním tých ihličiek si sa nestretol?
Akože stretol som sa tak, že boli ohnuté, ale že by boli nejak opotrebované, to nie. Tam sa naozaj do toho papiera dobe a malokedy je nejaký, skôr je mechanicky nejaký spôsobom poškodená tá ihlička, že neviem, možno tam niekto sa pokúšal dať nejaký tvrdší materiál, ako treba z plech alebo niečo také, nejaký taký tenký plech a vtedy už samozrejme môže dojsť k nejakému poškodeniu. Takto som neexperimentoval samozrejme, koľko to znesie. Viem si predstaviť, že sú tenké plechy, nejaké medené alebo také iba plátky a že niekto sa pokusí na tom niečo vyraziť a samozrejme, že ono to dokáže niečo vyraziť, ale z dlhodobého hľadiska to asi nie je na to stavané. Určite teda nie.
K tomuto sme sa už dostali trošku aj pred rokom, keď sme ťa pozvali do podcastu a keď si nám rozprával vôbec o tom, čo Tyflokomp ponúka v oblasti Brailleovho písma a pomôcok. Ale práve teraz v súvislosti s písacími strojmi skúsme sa pozrieť na to z takého pohľadu dnešného sveta. Väčšinou teda sa už prechádza na počítača technológiu elektronickú. No a vy predávate aj písacie stroje, aj tlačiarne na Brailleovo písmo. Stroj je mechanika, tlačiareň teda to už je elektronická záležitosť. A teda aký je ten stav, že či sa to stále kupuje aj jedno, aj druhé, alebo sa ten pomer výrazne zmenil? A vôbec, že komu by si povedzme odporúčil, na čo je lepší stroj, na čo tlačiareň?
Ja si myslím, že pomer zostal zachovaný a kto chce veľa tlačiť, rýchlo tlačiť, vyberie si samozrejme Brailleovskú tlačiareň. A kto chce občasné písanie poznámky, učenie Brailleového písma, tak si samozrejme kúpi ten Tatra Point, týchto stroj. Na nejaké všeobecné také písanie, to si neviem predstaviť, teda, že s tým pichtovým strojom ako mechanickým, že by niekto písal. Samozrejme, Brailleová tlačiareň dokáže vytlačiť tú stranu oboj strane do nejakých 20 sekúnd. Ešte keby som to mal napísať na pichtovom stroji, tak by mi to trvalo aj niekoľko desiatok minút. Ale samozrejme, tá cena je neporovnateľná. Brailleová tlačiareň stojí cez 6000 eur. Tiež je možné na ňu žiadať príspevok z úradu práce, ale tam je iba maximálny príspevok, myslím nejaký 5000, koľko? 600 eur. No a teraz by sa mala vlastne zvyšovať aj suma na ten pichtov stroj, bol podaný návrh, bol aj schválený, takže v dohľadnej dobe by mohol byť či už ten príspevok vyšší na ten pichtov stroj, ale otázne je, kedy to bude, to nevieme, kedy to bude vlastne v tom zozname tých kompenzačných pomocok ako upravené už.
Blížime sa do finále, myslím si, že sme tie stroje poriadne vyobracali, tak dajme ešte raz slovo pánovi Mamojkovi, či náhodou nemá ešte ďalšie nápady, čo by sa u nás mohlo podobne úspešne vyrábať a prípadne presadiť aj vo svete ako tento stroj.
Dnes je také, čo sa vyrába, čo je mechanicky náročné, dosť ako sa obávam, že tá konkurencia je tak obrovská a ten náš trh je malý, že kým sa prerazí, tak to niekedy sa ani nemusí podariť. Ale veď nakoniec v oblasti softveru máme Corvus, ktorý sa aj do sveta vozí. Teraz práve posledných pár dní skúšam, čo kolegovia Rosík a Wagner vyrobili. Ten hlas pre počítače, ten je úplne perfektný, výborný. Ako slovenčina, možno, že sa časom aj pre nejaké iné jazyky bude dať uplatniť, to neviem povedať, ale to teraz u nás to ako dali k dispozícii, takže to sa teším. Boli u nás pokusy vyrábať palice, ale nakoniec ďaleko, ďaleko vyhral Swarovski, čo si myslím, že je možno asi úplne najlepšia firma na svete. Takže nerád by som, aby sme menili palice od Swarovského za nejaké pokusy u nás, lebo ten má veľké skúsenosti. Takže skôr si myslím v tej oblasti softvérovej, že tam je, ako by sme mohli dosiahnuť nejaké väčšie úspechy.
Sme takmer na konci a veríme, že aj dnes sme vám priniesli informácie, ktoré boli pre vás zaujímavé. A to možno aj pre používateľov písacích strojov, pre nevidiacich. Napríklad ja som sa počas výroby tejto relácie dozvedela o Tatrapointe Adaptive veci, ktoré som predtým nevedela. Mala som s ním jedinú skúsenosť v živote, a to bez vedomosti o tom, ako sa dá nastavovať a prispôsobovať klávesnica. Myslím si, že sa mi to stalo na nejakej súťaži v písaní, že mi ho niekto strčil pod ruku, akože môžem písať na tomto, ak chcem. A mňa veľmi zaskočila a prekvapila práve tá klávesnica. Tie klávesy sa mi zdali také rozčapené do šírky. Hovorím si, no tak na tomto nebudem schopná niečo napísať. Nevyfasovala som najväčšiu ruku na svete, skôr mám ruku takého väčšieho šiestaka. Tak potom som si vybrala iný stroj. A netušila som, že by sa to dalo veľmi jednoducho zmeniť na miniatúrnu klávesnicu. Tak pre mňa bol celý tento princíp teraz takým novým objavom. Michal, ty si sa dozvedel niečo zaujímavé?
No pre mňa bolo vlastne všetko zaujímavé z toho dôvodu, že ja som používal písací stroj na základnej škole. Mali sme tam pol triedy Tatrapointy a pol triedy tie Perkinsy. A vždy som samozrejme vnímal ten rozdiel, a teda čo predstavujú, ako vyzerajú a ako sa s nimi robí, ale nikdy som sa nezaoberal myšlienkou tak do hĺbky, že je tu Tatrapoint, ktorý naozaj je svetovo známy, naozaj sa predáva vo svete, keď občas niekde píšem v rámci livingbraille.eu, tak ľudia na to reagujú, ľudia z Macedónska, z Južnej Afriky, čiže ma to tak veľmi teší, že to tu máme.
Áno. Ináč ešte je zaujímavý ten moment, že ako sa nevidiaci rozhodujú medzi pravoručným, obojručným, dokonca sa vyrábajú aj ľavoručné stroje, taký som nikdy nevidela ani nikoho, kto by ho používal. Ty si ľavák, prečo nepoužívaš ľavoručný písací stroj?
Ja som nikdy nenadobudol tie zručnosti písať jednou a čítať druhou. Čiže ja musím písať dvomi. Takže pre mňa je obojručný najlepší. A tak teraz píšem trebárs aj v korpuse na brajlovej klávesnici. Ak mám položený mobil na stole, tak píšem obojručným brajlom, nepoužívam jednu ruku.
No vlastne v špeciálnych školách asi o tom rozhodujú učitelia. Tým, že proste rozdajú v triede stroje a aký komu padne do ruky, tak taký dostane. Možno integrované deti si vyberajú inak tie stroje.
Ja si napríklad nepamätám, že by u nás v škole niekto mal pravoručný stroj, že všetci sme mali tie obojručné. V Levoči, keď som sa začínal učiť brajlovo písmo ako prvák, druhák, z tých čias si pamätám, ale to boli ešte staré, tie Eriky alebo nejaké také.
Aj pred Erikami ešte.
Aj Frederik. Uh-huh. V každom prípade z tých časí pamätám, že boli také stroje, ktoré sa mi zdali ako zvláštne, že som nevedel na nich písať, alebo som to ako objavoval, že aha, že to druhý bod. A dokonca si pamätám zo Svrčej, tam som teda chodil od tretej triedy, nie že by sme ako my žiaci mali taký pravoručný stroj, ale pamätám si, že náš pán učiteľ klavíru, pán učiteľ Ríška, ten mal taký pravoručný stroj. Ja som občas u ňoho niečo písal, takže vtedy som si to vlastne vyskúšal.
No napríklad v mojej triede v Levoči v 80. rokoch to bolo naozaj na náhodu, ako sa rozdali tie stroje a my sme mali jediný obojručný stroj, dostal ho spolužiak, my ostatní všetci pravoručné. Ale samozrejme, keďže sme tie stroje dostali už v 6 rokoch, tak sme sa aj na pravoručnom stroji učili písať dvomi rukami, lebo by sme neobsiahli tú klávesnicu. Hmm. To sme závideli starším generáciám, keď sme sa neskôr o tom dozvedeli, že oni naozaj vedeli písať iba jednou rukou, ale bolo to preto, že sa začali učiť až v 12 rokoch, alebo v 6. triede, myslím, že predtým písali iba na tabuľke a až neskôr dostali stroj.
Iba tak spomeniem, že na tom pravoručnom stroji sa podľa mojich informácií písalo tak, že palcom sa ovládal tretí bod, ukazovákom prvý bod, dlaňou alebo zápestím druhý bod, to bol ten v strede, medzera, dokonca sa dal vysúvať.
Áno.
A potom tými zvyšnými troma prstami aj štvrtý, piatý, šiestý bod.
Ja som sa to potom v dospelosti snažila preučiť a aj to dokážem, ale nie takým tempom ako tými dvomi rukami, čo som používala od detstva. Ale áno, určite sa dá ovládať pravoručný jednou rukou a teda predpokladám, že aj ľavoručný. No dobre, my by sme sa asi rozprávali o strojoch ďalej, o svojich skúsenostiach asi by už aj stačilo, už nebudeme ďalej zaťažovať poslucháčov našimi debatami a asi sa rozlúčime.
Áno, no tak sme radi, že ste si nás vypočuli, že ste si vypočuli našich vzácnych hostí, ktorí boli súčasťou našej relácie. Hoci tie nahrávky boli z rôznych prostredí, všetci sme sa tu stretli a v rámci tejto zvukovej skladačky sme vám poskytli, myslím si, celkom bohaté informácie o jedinečnom stroji Slovenskej republiky.
Máme pre vás pripravené už aj ďalšie časti, ale predsa len, keby ste mali nejaké námety pre nás, čo by ste na tému Brailovo písmo a hmatová grafika a širší záber v tejto oblasti, čo by ste radi počuli, môžeme sa tým zaoberať a skúsime vám priniesť zaujímavé ďalšie časti.
Viete, kam nám napísať? sabp@skn.sk. Ja by som sa chcel ešte poďakovať nášmu spolupracovníkovi, kamarátovi Miškovi Hercegovi za pomoc s touto časťou podcastu.
Takže v septembri sme tu opäť. Verím, že sa k nám pripojíte, nájdete si nás. A dovtedy majte sa krásne.
Príjemný zvyšok leta vám prajeme. Do počutia, priatelia.